Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή».
Όσο ζω θα ευλογώ τον Θεό, θα υψώνω τα χέρια μου σ' αυτό, με τα χείλη μου πάντα γεμάτα από χαρά, στον πτερήγον του θα ψάλω την σκιά. Όσο ζω θα ευλογώ τον Θεό, θα υψώνω τα χέρια μου σ' αυτό, με τα χείλη μου πάντα γεμάτα από χαρά, στον πτερήγον του θα ψάλω την σκιά. Θα υμνώ το όνομά σου υψίστε, θα αναγγέλλω παντού διαρκώς, πόσο άπειρη είναι η αγάπη σου για με, πόσο απέραντη είναι η χάρη σου. Γέμισε αγάπη στην καρδιά, τη χαρά, τη ευλογία, τη χαρά για σένα τραγουδώ. Χαρά για σε μόνο να ζω.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, χωρία 11 μέχρι 35. Ύστερα πήγε ο Ιησούς σε μια πόλη που λεγόταν Ναΐν. Μαζί του ήταν αρκετοί μαθητές του και πολύ πλήθος. Την ώρα που πλησίαζαν στην πύλη της πόλης, έβγαζαν ένα νεκρό, το μονάκριβο γιο μιας μάνας, που μάλιστα ήταν χείρα. Κόσμος πολλής από την πόλη τη συνόδευε. Όταν είδε τη χείρα ο Κύριος, της πλαχνίστηκε και της είπε: «Μην κλαις». Έπειτα προχώρησε, ακούμπησε τη σωρό και αφού στο μεταξύ αυτοί που βαστούσαν το φέρετρο σταμάτησαν, είπε: «Νεαρέ, σε διατάζω να σηκωθείς». Ο νεκρός ανακάθισε και άρχισε να μιλάει. Ο Ιησούς τότε τον παρέδωσε στη μητέρα του. όλους τους κυρίεψε δέος και δόξαζαν το Θεό. «Μεγάλος προφήτης», έλεγαν, εμφανίστηκε ανάμεσά μας. «Και ο Θεός ήρθε να σώσει το λαό του». Έτσι διαδόθηκε αυτή η φήμη για τον Ιησού σε ολόκληρη την Ιουδαία και στα περίχωρα. Οι μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή τον πληροφόρησαν για όλα όσα συνέβησαν. Τότε ο Ιωάννης φώναξε δύο από τους μαθητές του και τους έστειλε να ρωτήσουν τον Ιησού. «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή να περιμένουμε κανέναν άλλον?» Αυτοί πήγαν στον Ιησού και του είπαν: «Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μας έστειλε σε σένα και ρωτάει αν εσύ είσαι ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή να περιμένουμε άλλον». Εκείνη την ώρα ο Ιησούς είχε γιατρέψει πολλούς αρρώστους, βαριά ασθενείς και δαιμονισμένους και χάρισε το φως σε πολλούς τυφλούς. Έτσι γύρισε και τους είπε: «Να πάτε να πείτε στον Ιωάννη αυτά που είδατε και ακούσατε. Τυφλοί ξαναβλέπουν, κουτσοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται, φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δε χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Όταν έφυγαν οι μαθητές του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο για τον Ιωάννη. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που το πάει πέρα εδώ θεοάνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν ντυμένο με πολυτελή ρούχα? Όσοι φοράνε λαμπρά ρούχα και ζουν με απολαύσεις βρίσκονται στα ανάκτορα. Τι βγήκατε λοιπόν να δείτε? Έναν προφήτη, δεν είναι έτσι? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης. Είναι αυτός για τον οποίο λέει η Γραφή: εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα προφήτη πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του». Όλος ο κόσμος που είχε ακούσει το κήρυγμα του Ιωάννη, ακόμα και οι τελώνες, βαφτίστηκαν από αυτόν, γιατί πίστεψαν πως τον είχε στείλει ο Θεός. Αντίθετα, οι Φαρισαίοι και οι νομοδιδάσκαλοι, με το να μην βαφτιστούν από τον Ιωάννη, αρνήθηκαν αυτό που ήθελε ο Θεός για αυτούς. Με τι λοιπόν να παρομοιάσω τη σημερινή γενιά των ανθρώπων? Με τι μοιάζουν? Μοιάζουν με τα παιδιά που κάθονται στην αγορά και η μια ομάδα φωνάζει στην άλλη και λέει: σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια, μα εσείς δεν κλάψατε. Το ίδιο κάνετε κι εσείς. Ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που δεν έτρωγε φαΐ και δεν έπινε κρασί και τον βγάλατε δαιμονισμένο. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λέτε φαγάς και εινοπότης είναι αυτός που κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς. Κι όμως η σοφία του Θεού δικαιώθηκε στο πρόσωπο όλων των απεσταλμένων της.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Η διήγηση του Ευαγγελίου του Λουκά που παρακολουθούμε μας φέρνει σήμερα στο κεφάλαιο 7, στο εδάφιο 11, όπου έχουμε την καταπληκτική διήγηση της Ανάστασης που κάνει ο Ιησούς του γιου της χείρας της πόλης Ναΐν. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική διήγηση. Είναι ο Ιησούς που μπαίνει μέσα σε μια πόλη και βλέπει εκεί το πλήθος των ανθρώπων που έρχονται μαζί με τον νεκρό, ετοιμάζονται να τον θάψουν. Κλαίνε και όλοι ακολουθούν τη μάνα που έχει χάσει το μονάκριβο γιο της. Και πραγματικά βλέπουμε εδώ την σπλαχνικότητα του Ιησού Χριστού. Λέει στη γυναίκα αυτή: «Μην κλαις». Και προχωράει, ακουμπάει τη σωρό και λέει στον νεκρό: «Νεαρέ, σε διατάζω να σηκωθείς». Ο νεκρός ανακάθισε και άρχισε να μιλάει και τον παρέδωσε στη μητέρα του. Φυσικά όλους τους κυρίεψε δέος και δόξασαν τον Θεό και όλοι λέγανε: «Μεγάλος προφήτης εμφανίστηκε ανάμεσά μας. Ο Θεός ήρθε να σώσει το λαό του». Και φυσικά η φήμη του Ιησού Χριστού διαδόθηκε σε όλη την Ιουδαία και τα περιχωρά. Μόνο ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό. Είναι μια επιστροφή στη ζωή που πολλές φορές αναφέρουμε ως Ανάσταση. Φυσικά, οι περιπτώσεις που αναφέρονται, κατά τις οποίες ο Ιησούς ανέστησε ανθρώπους από τους νεκρούς, δεν είναι πραγματικά αναστάσεις με την έννοια που έχουμε στον Χριστό. μόνος ο Χριστός πραγματικά αναστήθηκε. Πήρε μια νέα μορφή ζωής, είχε ένα ένδοξο σώμα που δεν υπόκειται ξανά σε θάνατο. Τόσο ο Λάζαρος που αναστήθηκε, όσο και άλλους ανθρώπους που ίσως ανέστησε ο Χριστός, κάποτε πέθαναν. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν πέθανε ποτέ ξανά. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται ως πρωτότοκος των νεκρών. Είναι ο πρώτος που αναστήθηκε από τους νεκρούς πραγματικά. Είναι ο μόνος που αναστήθηκε από τους νεκρούς με ένα ένδοξο σώμα. Κάποια μέρα οι νεκροί εν Χριστώ και οι ζωντανοί πιστοί θα αλλάξουν και θα πάρουν αναστημένα και ένδοξα σώματα ανάλογα με αυτό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εκείνο το σώμα ποτέ θα πεθάνει. Αλλά φυσικά το περιστατικό αυτό είναι πολύ πλούσιο σε νόημα, καθώς επιστρέφει ένας άνθρωπος, ένας νεκρός στη ζωή. Η ιστορία, θα έλεγε κανένας, λυπητερή μέχρι σε εκείνο το σημείο. Ήταν ο μοναδικός γιος αυτής της γυναίκας, η οποία ήταν χείρα και έκανε τον θάνατο αυτό τραγικά διπλό. Είχε χάσει τον άντρα της, είχε χάσει τώρα και τον μοναδικό παιδί της. Ο Ιησούς συνάντησε αυτή την κηδεία. Και πραγματικά μπορούμε να πούμε είναι ο μόνος άνθρωπος που χάλασε μια κηδεία, η οποία κηδεία αναβλήθηκε. Όπως είπαμε, ο Ιησούς αναστήσε τουλάχιστον τρεις νεκρούς που αναφέρονται στη βίβλο, αλλά ίσως και άλλα περιστατικά τα οποία δεν γνωρίζουμε. Αλλά βλέπουμε ότι ο Ιησούς έδρασε γιατί σπλαχνίστηκε τη γυναίκα αυτή και την κατάστασή της. Άγγιξε το φέρετρο στο οποίο βρισκόταν το παιδί αυτό και του μίλησε. Και χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο που ανέστηκε και τους άλλους ανθρώπους. Τους μίλησε κατευθείαν, θα ρίξει και άκουγαν. Και αυτό φυσικά παραπέμπει σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Θεσσαλονικής επιστολή, στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 16 με 17, ότι ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγμα Θεού θα κατέβει από τον ουρανό και αυτοί που πέθαναν πιστοί στον Χριστό μια μέρα θα αναστηθούν πρώτοι. Έπειτα εμάς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή θα μας αρπάξουν σύννεφα μαζί με εκείνους για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα κατά τον ερχομό του και έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί με τον Κύριο. Η φωνή του λοιπόν θα είναι σαν φωνή αρχαγγέλου, σαν σάλπιγμα Θεού και η δική του φωνή αναστανάστησε και εκείνη την ημέρα τους νεκρούς. Πάντα ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο για να δώσει ζωή. Το ίδιο έκανε όσο ζούσε, το ίδιο θα κάνει και στο μέλλον. Τα θαύματα πηγάζουν από την ευσπλαχνία του Θεού και δείχνουν ότι ο Θεός βοηθάει τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους πιστούς ανθρώπους. Δεν βλέπουμε κάποια ομολογία πίστης, ούτε κάποιο αίτημα για βοήθεια για να γίνει αυτή η Ανάσταση. Ο νέος ήταν απλά, όπως είπαμε, ο μοναχογιός της χείρας μάνας και ο θάνατός του την έφερε παντέρημη σε μια κατάσταση τραγική. Ο Ιησούς της πλαχνίστηκε. Η αγάπη του ξεχύλισε. Αγγίζοντας το φέρετρο, ο Ιησούς θεωρήθηκε ακάθαρτος από κάποιους ανθρώπους, όπως κάποιος όταν άγγιζε κάποιον λεπρό τελετουργικά γινότανε ακάθαρτος. Όμως τα θαύματα δείχνουν ότι η ευσπλαχνία του Θεού υπερπηδάει όλα τα εμπόδια προκειμένου να μας βοηθήσει. Μας οδηγούν συνάμα να δοξάσουμε το Θεό και να ανακηρύξουμε τον Χριστό, το Γιο του Θεού, ως σωτήρας μας. Τα θαύματα του Ιησού έδειξαν τη Θεία δύναμή του. Στο πρόσωπο του Χριστού, οι άνθρωποι έπρεπε να αναγνωρίσουν ότι ο Θεός ήρθε στον κόσμο για να λυτρώσει το λαό του. Η Βίβλος επαναλημμένα υπογραμμίζει την ιστορική φύση της σωτηρίας. Αυτή η συγκεκριμένη Ανάσταση του Γιού της Χείρας στην Αΐν ήταν σημάδι ότι ο Θεός είχε έρθει στο πρόσωπο του Ιησού για να λυτρώσει το λαό του. Το δέος και δοξολογία του κόσμου αντανακλούσε τη σωτηρία τους. Η πίστη αρχίζει με δέος και εκδηλώσεις σεβασμού προς τον Θεό. Και φυσικά, δοξολογία πρέπει πάντοτε να είναι η διανταπόκρισή μας στην σωτηρία που ο Ιησούς Χριστός μας δίνει. Τα σημάδια της παρουσίας του Θεού ανάμεσά μας θα πρέπει να μας οδηγούν σε δοξολογία. Σε αυτό το σημείο της διήγησης, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έστειλε μερικούς από τους μαθητές του στον Ιησού να του κάνουν μερικές ερωτήσεις. «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή περιμένουμε άλλον?» Και φυσικά η απάντηση του Ιησού Χριστού ήτανε: «Πηγαίνετε και διηγηθείτε στον Ιωάννη αυτά που είδατε. Τυφλοί ξαναβλέπουν, κουτσί περπατάνε, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούνε, νεκροί ανασταίνονται, φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο μήνυμα. Και μακάριος είναι εκείνος που η πίστη του σε μένα δεν θα κλονιστεί από αμφιβολία». Έχουμε συναντήσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή πιο πριν στα Ευαγγέλια του Μαθαίου και του Μάρκου. Τα ρούχα του, όπως είπαμε, ήταν πολύ περίεργα και ασυνήθιστα. Υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που υιοθετούν ένα περίεργο τρόπο ντυσίματος όταν θέλουν να φανερώσουν κάποια θρησκευτική ιδιοτροπία ή προσήλωση. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε αυτή την ασυνήθιστη ενδυμασία. Δεν ήταν όμως αυτό που τον έκανε ασυνήθιστο. Το ασυνήθιστο ήταν το μήνυμά του και η διακονία του που τον έκανε ξεχωρίζει. Τον είχε καλέσει ο Θεός και ήταν υπηρέτης του Θεού. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι με το να υιοθετήσουν τα εξωτερικά σημάδια του χριστιανισμού γίνονται χριστιανοί. Λάθος φυσικά. Πρώτα γίνεσαι χριστιανός και μετά ακολουθείς τους τρόπους των χριστιανών. Αν μεταβάλεις την εμφάνιση, δεν γίνεσαι χριστιανός. Όπως και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, μόνον άλλαζε τα ρούχα του, δεν γινόταν προφήτης. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν έχουν στο μυαλό τους μια μακριά λίστα πραγμάτων που κάποιος πρέπει να κάνει για να είναι καλός χριστιανός. Αυτό όμως είναι λάθος. Γιατί όλα αυτά τα οποία κάνουμε είναι εξωτερικά. Χριστιανός είναι αυτός που έχει πρώτα απ' όλα προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό. Είναι περισσότερο από το να προσπαθούμε να μιμηθούμε τον Χριστό ή να φοράμε, θα λέγαμε, θρησκευτικά ρούχα. Πρέπει να αναγεννηθούμε με τη μετάνοια και την πίστη. Πραγματικός χριστιανός είναι αυτός που έχει προσωπική σχέση και εμπειρία με τον Χριστό, ο οποίος ακριβώς γράφει, για το οποίο ακριβώς πράγμα γράφει ο Απόστολος Παύλος. Αν κάποιος είναι Χριστό, είναι καινούριο δημιούργημα. Λοιπόν, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μοιάζει να έχει απορία, να έχει μπερδευτεί. Ο ίδιος ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μοιάζει σαν να σταρείς και είναι κατά λάθος τοποθετημένος στην Καινή Διαθήκη. Γιατί είναι προφήτης που ακολουθεί τον τύπο των προφητών της Παλιάς Διαθήκης. Αλλά στην πραγματικότητα είναι η γέφυρα. Καλύπτει το ανοιχτό χάσμα ανάμεσα στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Κατατάσσεται με προφήτες της Παλιάς Διαθήκης. Τον Σαμουήλ, τον Ηλία, τον Ισαΐα, τον Ιερεμία, τον Εζεκίηλ. Νάτος λοιπόν ο Ιωάννης στη φυλακή με το μυαλό του γεμάτο αμφιβολίες. Ο Ιωάννης περίμενε τον Χριστό για να ιδρύσει τη βασιλεία του σε όλη τη δόξα και τη δύναμή της. Αφού αυτό δεν έχει συμβεί, ο Ιωάννης έστειλε μερικούς από τους μαθητές να ρωτήσουν αν πράγματι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός, εκείνο που περίμεναν, ή έπρεπε να περιμένουν κάποιον άλλον. Σας θυμίζω ότι ο Ιωάννης είναι αυτός που είχε αναγγείλει τη βασιλεία του Θεού και ήταν αυτός που είχε αναγνωρίσει τον Μεσσία. Είχε πει: «Αυτός θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Στο χέρι του κρατάει το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλώνι του και να συνάξει το σιτάρι στην αποθήκη του. Το άχυρο όμως θα το κάψει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ». Με τέτοια λόγια είχε μιλήσει. Αλλά τώρα είναι μέσα στη φυλακή, δεν ήρθε αυτή η βασιλεία που προσδοκούσε. Αυτός βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση ο ίδιος και αναρωτιέται τώρα τι γίνεται. Εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλο προσδοκόμεν? Τα πράγματα για τον Ιωάννη δεν βγήκανε όπως τα περίμενε. Και έχει αυτή την απορία. Ο Ιησούς όμως άφησε τους μαθητές του Ιωάννη να δούνε πολλά θαύματα και μετά να τους δώσει την απάντηση βασισμένη στην εμπειρία τους. Γιατί στην πραγματικότητα ο Ιησούς απαντάει βάσει της προφητείας του Ισαΐα στο 35 κεφάλαιο, εδάφια 5 και 6, που προβλέπει ο Ισαΐας. «Τότε τα μάτια θα ανοιχτούν των τυφλών και των κουφών, τα αυτιά θα ακούσουν. Τότε ο χολός καθώς το ελάφι θα πηδάει και η γλώσσα του κουφάλαλου θα τραγουδάει». Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του Ιωάννη να του πούνε στον Ιωάννη αυτά που είδανε. Γιατί αυτά που είδανε ήταν τα διαπιστευτήρια του Μεσσία. Στην πραγματικότητα ο Ιωάννης είχε ήδη εκπληρώσει την αποστολή του. Ο Ιησούς κατάλαβε ότι το πρόβλημα του Ιωάννη ήταν ότι δεν μπορούσε να καταλάβει τι γίνεται γιατί αυτή η καθυστέρηση. Περίμενε ίσως πιο γρήγορες κινήσεις από την πλευρά του Ιησού. Περίμενε ίσως να τον ελευθερώσει, περίμενε να αποκαταστήσει πάντα τώρα. Αλλά δεν κατάλαβε ότι μεταξύ του πρώτου ερχομού του Ιησού και του δεύτερου ερχομού του Ιησού θα υπάρξουν πάρα πολλά χρόνια. Ο Ιησούς ήρθε, αλλά οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν το ρόλο του και το έργο του. Και έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια μέχρι αυτά τα εδάφια να εκπληρωθούν για όλα τα μάτια, τα τυφλά, για όλους τους χολούς, για όλους τους κοφάλαλους. Λίγους ο Ιησούς θεράπευσε για να δείξει ότι είναι ο Μεσσίας. Και φυσικά θα έρθει κάποια στιγμή η μεσσιανική εποχή που αυτά τα δώρα ο Ιησούς Χριστός θα δώσει σε όλους τους ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα ζητάει σήμερα και από εμάς ο Ιησούς. Πολλά πράγματα δεν καταλαβαίνουμε, όμως ζητάει την πίστη μας. Οι αμφιβολίες δεν είναι σημάδι ότι είμαστε έξυπνοι. Αντιθέτως, οι αμφιβολίες είναι σημάδι ότι είμαστε ανόητοι και δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν μπορούμε να έχουμε τη σοφία του Θεού. Είναι σημάδι του γεγονότος ότι ανήκουμε σε μια ομάδα ανθρώπων που δεν έχουμε τη σοφία του Θεού και χρειάζεται να εξασκήσουμε την πίστη ακόμα και για αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνουμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, το κήρυγμα για το σταυρικό θάνατο του Χριστού είναι μορία για αυτούς τους ανθρώπους που πάνε προς το χαμό τους. Για μας όμως που είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας είναι η δύναμη του Θεού. Οι μαθητές του Ιωάννη επίσης δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν ο Ιωάννης ως εκλεκτός του Θεού να συλληφθεί και να φυλακιστεί. Ο Ιωάννης δεν μπορούσε να εξηγήσει πώς μπορούσε η διακονία του Ιησού να εκπληρώσει το ρόλο αυτού του υποσχεμένου Μεσσία. Προσωπικές δοκιμασίες, έλλειψη αναγνώρισης από τον κόσμο, η έλλειψη δύναμης μπορεί να οδηγήσουν τους ανθρώπους μακριά από τον Ιησού. Η πραγματική πιστή όμως εμπιστεύονται τον Ιησού, ακόμα και όταν η λογική μπορεί να τους οδηγεί σε άλλες κατευθύνσεις. Και φυσικά, όταν αυτοί οι μαθητές φύγανε, ο Ιησούς είπε σε όλους τους ανθρώπους, όλους τους μαθητές του, ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αν και ο μεγαλύτερος προφήτης της Παλιάς Διαθήκης, θα είναι ο πιο μικρός στη Βασιλεία του Θεού. Ή αντίθετα, μπορώ να το πω καλύτερα, ο πιο μικρός στη Βασιλεία του Θεού θα είναι μεγαλύτερός του. Ήταν τα λόγια του Ιησού Χριστού. Η μεγαλοσύνη στη Βασιλεία του Θεού κρίνεται με μέτρο την ταπεινοφροσύνη, την πίστη και την εμπιστοσύνη. Ο Ιωάννης έδειξε αυτές τις αρετές. Αλλά ο Ιησούς σημείωσε ότι με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ήρθε το τέλος μιας εποχής. Ο Ιωάννης δεν έζησε ώστε να δει τον θρίαμβο του Ιησού κατά της αμαρτίας και του θανάτου που πέτυχε πάνω στο Σταυρό, που σημάδεψε την αρχή της Βασιλείας του Θεού με ένα μοναδικό τρόπο. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς σημειώνει όλος ο κόσμος που είχε ακούσει το κήρυγμα του Ιωάννη, ακόμα και οι τελώνες βαφτίστηκαν από αυτόν, γιατί πίστεψαν πως τον είχε στείλει ο Θεός. Αντίθετα, οι Φαρισαίοι και νομοδάσκαλοι, με το να μην βαπτιστούν από τον Ιωάννη, αρνήθηκαν αυτό που ήθελε ο Θεός για αυτούς. Οι άνθρωποι λοιπόν, ακόμα και οι τελώνες, υποστήριζαν ένθερμα τα λόγια του Ιησού, γιατί είχαν βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Οι Φαρισαίοι όμως και οι νομοδάσκαλοι αντιτάχθηκαν στον Ιησού, γιατί είχαν απορρίψει το βάπτισμα του Ιωάννη. Έτσι, το βάπτισμα έγινε ένα φανερό σημάδι με το οποίο αναγνωρίζονταν οι ακόλουθοι του Ιωάννη και διακρίνονταν από τους άλλους ανθρώπους. Κατά τον ίδιο τρόπο, κατόπιν, το βάπτισμα έγινε το σημάδι με το οποίο αναγνωρίζονταν οι χριστιανοί. Αργότερα, την εποχή των μεγάλων ρωμαϊκών διωγμών, μπορούσε το βάπτισμα να θεωρηθεί κριτήριο καταδίκης των πιστών ανθρώπων σε μαρτύρια. Ο Ιησούς είναι αγανακτισμένος με τους σύγχρονούς του. Λέει, με τι να σας παρομοιώσω, μοιάζεται, λέει, σαν τα παιδιά που κάθονται και ό,τι τους κάνεις δεν μπορείς να παίξεις μαζί τους. Είναι δύο συντροφιές παιδιών και λένε στα άλλα, ελάτε να παίξουμε γάμο. Τα άλλα λένε όχι, είναι πολύ εύθυμο. Τότε ας παίξουμε κηδεία. Όχι, λέει, Δεν θέλουμε να παίξουμε την κηδεία γιατί είναι πολύ λυπητερό. Ό,τι κι αν έκανε ο Θεός για να φέρει τον Ισραήλ κοντά του, απέτυχε. Έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον βρήκαν πολύ αυστηρό. Έστειλαν τον Ιησού Χριστό που έτρωγε και έπινε, τον κατηγόρησαν σαν φάγο και εινοπότη. Η αποτυχία να διακρίνει κανείς τις ενέργειες του Θεού δείχνουν πραγματικά πνευματική τυφλότητα. Ο Θεός έδρασε τόσο μέσω του ασκητικού Ιωάννη του Βαπτιστή, όσο και μέσω του Ιησού, ο οποίος συμμετείχε στις κανονικές δραστηριότητες των ανθρώπων. Οι εχθροί του Ιησού είχαν τις δικές τους παραδόσεις και αντιλήψεις για το πώς έπρεπε να δράσει ο Θεός για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του και να σώσει το λαό του. Αυτές οι παραδόσεις και τα δόγματα τους τύφλωναν και δεν μπόρεσαν να διακρίνουν τις ενέργειες του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Οι θρησκευόμενοι της εποχής εκείνης θεωρούσαν ότι ο Ιωάννης ήταν πολύ αυστηρός και πολύ θλιμμένος. Τον Ιησού πάλι τον θεωρούσαν πολύ φιλελεύθερο και εύθυμο. Δεν είχαν καμιά πρόθεση να δεχθούν τις ενέργειες του Θεού, με όποιον τρόπο και αν εκδηλώνονταν αυτές. Συχνά οι άνθρωποι, τους οποίους περιφρονούν οι θρησκευόμενοι, δέχονται ευκολότερα την πρόσκληση του Χριστού για σωτηρία. Αγαπητοί μου φίλοι, ας μην παίζουμε με τον Θεό σαν τα παιδιά αυτά που παίζανε με τέτοιο τρόπο στην αγορά. Ας μην βρίσκουμε τον έναν άνθρωπο του Θεού έτσι, τον άλλο αλλιώς. Ας μην βρίσκουμε προφάσεις, τον έναν τον ιεροκύρη και τον βρίσκουμε πολύ διανοητικό, τον άλλον πολύ μονότονο, τον έτσι, το άλλο. Ας μην βρίσκουμε αφορμές να κρίνουμε τους μηνυτές του Θεού και να χάνουμε στην πραγματικότητα το μήνυμα που ο Θεός έχει για μας. Ας υποταχθούμε στο λόγο του. Ας έρθουμε μετάνοια και πίστη. Δεν μας φταίνουν οι άνθρωποι. Δεν μας φταίνε όλοι αυτοί που προσπαθούν το καλό μας. Εμείς μερικές φορές είμαστε μωρά. Είμαστε ανώριμοι και ψάχνουμε για προφάσεις. Στα άλλα θέματα μπορούμε να βρίσκουμε προφάσεις, αλλά όχι μπροστά στον Θεό. Γι' αυτό σήμερα ας τρέξουμε στον Θεό με μετάνοια και πίστη. Ας δείξουμε ωριμότητα, ας δείξουμε σοφία. Φίλοι μου, γεια σας. Σας χαιρετώ μέχρι το επόμενο πρόγραμμά μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 TAF K 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θήτα 87 524 TAF K 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.